Turniere, ai shakti in ab.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mahakama ya kijeshi ya Sierra Leone imetoa hukumu ya vifungo virefu vya jela kwa wanajeshi 24 kutokana na jaribio la kupindua serikali ya Rais Julius Maada Bio Novemba mwaka uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hukumu hiyo imetolewa Ijumaa jioni wakati jaji akiwapa vifungo vya kati ya miaka 50 na 129. Wanajeshi hao ni miongoni mwa 27 waliofikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi kwa kushiriki kwenye jaribio hilo la mapinduzi hapo Novemba 26 lililohusishwa na mashambulizi ya bunduki dhidi ya kituo cha kijeshi, jela mbili pamoja na maeneo mengine ambapo wafungwa 2200 walitoroka na zaidi ya watu 20 kufa. Hukumu hiyo imefuata ile ya Julai ya raia 11 pamoja na afisa mmoja wa polisi na mmoja wa jela wanaodaiwa kushiriki kwenye jaribio hilo pia. Kabla ya kutoa hukumu hiyo, Judge Mark Geba amesema, ambaye pia aliwahi kuwa afisa wa jeshi, amesema kuwa hukumu hiyo ni ya kutuma ujumbe kwa wengine kwamba tukio kama hilo halistahimiliwa kamwe ndani ya jeshi. Familia za washukiwa hao zilisikika zikipiga mayowe muda mfupi baada ya hukumu hiyo kutolewa. Jaribio hilo lilitokea baada ya uchaguzi mkuu ambao Rais Bio alishinda kwa muhula wa pili kwa kura chache. Ushindi wake ulilalamikiwa na chama kikuu cha upinzani cha APC, huku pia baadhi ya waangalizi wa ndani na wa kimataifa wakiutilia mashaka. Kasi ya kati ya makundi mawili ya wanamgambo kwenye mji mkuu yameangaisha wakazi na kuua takriban watu darzeni moja zikiwa karibu zaidi kwenye taifa hilo la kaskazini mwa Afrika lisilo na sheria, maafisa wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makabiliano haya yametokea Ijumaa kwenye kitongoji cha mashariki mwa mji wa Tripoli cha Tajoura, yakihusisha kundi la Laba Duruai linaloongozwa na Bashir Kaifala dhidi ya lile la Shadida Sabria, taarifa zimeongeza. Huduma za dharura za Wizara ya Afya zimesema kwamba takriban watu 9 waliuawa na wengine 16 kujeruhiwa kwenye ghasia hizo zilizochukua saa kadhaa. Ghasia hizo zilisababishwa na jaribio la mauaji dhidi ya Bakra Ijumaa ambalo kundi lake lilaumu lile la Shahida Sabria, kulingana na vyombo vya habari vya ndani. Makundi yote mawili yanahusishwa na serikali ya Waziri Mkuu Abdul Hamid Deiba, na msemaji wake hakusema lolote kuhusiana na tukio hilo. Ghasia hizo zinaashiria kuyumbayumba kwa taifa hilo lililokumbwa na vita tangu mapinduzi ya 2011 yaliyomuondoa dikteta wa muda mrefu Muammar al-Gaddafi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la ulinzi wa jamii la Gaza limesema leo Jumamosi kwamba idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya shule iliyokuwa imetoa hifadhi kwa watu waliokoseshwa makazi imepita 90, wakati jeshi la Israel likidai kuwa lililenga kituo cha kamandi cha wanamgambo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, idadi hiyo bado haijathibitishwa, na iwapo ni ya kweli basi itakuwa moja ya kubwa zaidi kutokea ndani ya miezi 10 tangu kutokea kwa vita kati ya Israeli na kundi la Hamas. Ofisi ya habari ya utawala wa Gaza imesema kuwa shambulizi hilo limeua zaidi ya watu 100. Wakati idadi kubwa ya wakazi milioni 2.4 wa Gaza wakiwa wametoroshwa makao na mapigano hayo ya Oktoba 7 kutoka kwa Hamas kusini mwa Israeli, wengi wao wamechukua hifadhi kwenye majengo ya shule. Tukio la Jumamosi linafikisha jumla ya shule zilizoshambuliwa ndani ya Gaza kuwa 14 tangu Julai 6, ambapo zaidi ya watu 280 wameuawa kulingana na takwimu za AFP, ambazo pia zilitolewa awali na maafisa wa Gaza. Serikali ya Gaza imesema kuwa shule iliyoshambuliwa ilikuwa imetoa hifadhi kwa takriban watu 250, takriban nusu yao wakiwa ni wanawake na watoto. Alhamisi iliyopita idara ya ulinzi ya Gaza ilisema kuwa Israel ilifanya mashambulizi kwenye shule mbili mjini Gaza City na kuua zaidi ya watu 18. Moscow leo imeanzisha operesheni iliyotajwa kuwa ya kupinga ugaidi kwenye sehemu tatu za mpakani ili kuzuia kile imesema ni uvamizi mkubwa zaidi wa Kiev ndani ya Russia tangu kutokea kwa mapigano yaliyochukua miaka 2.5 sasa. Wanajeshi wa Ukraine wameripotiwa kupenya hadi mkoa wa magharibi mwa Russia wa Kursk Jumanne asubuhi, na tangu wakati huo wamesonga kilomita kadhaa kulingana na wachambuzi. Russia kwa upande wake imeongeza wanajeshi, vifaa vikiwemo vifaru na roketi pamoja na vituo vya kurushia ndege ili kudhibiti wanajeshi wa Ukraine. Kamati ya kupambana na ugaidi ya Russia imesema Ijumaa kwamba imeanza operesheni ya kupambana na ugaidi kwenye mikoa ya Belgorod, Bryansk na Kursk ili kuhakikisha usalama wa raia pamoja na kudhibiti vitendo vya kigaidi vinavyotekelezwa na makundi ya adui. Chini ya sheria za Russia, maafisa wa usalama pamoja na jeshi wamepewa mamlaka makubwa ya kidharura ya kukabiliana na visa vya kigaidi. Wamepewa pia mamlaka ya kuzuia usafiri, kushikilia magari, kufuatilia mawasiliano ya simu, kuweka vizuizi vya ukaguzi pamoja na kuimarisha usalama. Na mwanaume aliyefungwa jela kutokana na mauaji ya mwanasiasa wa upinzani wa Russia Boris Nemtsov ameachiliwa kutoka gerezani baada ya kutia saini mkataba wa kujiunga na operesheni za kijeshi nchini Ukraine, kulingana na ripoti ya leo Jumamosi ya vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali ya Russia via TASS na RIA. Nemtsov aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Vladimir Putin na pia naibu waziri mkuu wakati wa utawala wa Rais Boris Yeltsin alipigwa risasi na kuuawa 2015 wakati akivuka daraja moja karibu na Kremlin mjini Moscow. Mahakama ya Russia 2017 ilitoa hukumu dhidi ya wanaume watano kutokana na mauaji hao, wakipewa vifungo vya kati ya miaka 11 na 20 jela. Miongoni mwao ni Temarin Akaskanokov ambaye alihukumiwa kama mshirika na kupewa kifungo cha miaka 14 jela. Machi mwaka huu anasemekana kutia saini mkataba na Wizara ya Ulinzi ili kuachiliwa na kujiunga kwenye jeshi. Maelfu ya wafungwa wa Russia wamejitolea kujiunga kwenye jeshi linalopigana na Ukraine, wakitegemea kuwa huru iwapo watanusurika kwenye uwanja wa vita, kwa mujibu wa msamaha uliotolewa na serikali. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kusikia majibu na maswali na vile vile vijimambo.
Maswali na majibu. Hujambo mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kinachowajieni moja kwa moja kutoka Washington DC. Kama kawaida basi, nahodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Hii leo nikishirikiana na Kenneth Bwire kutusomea maswali yenu ambayo yanavutia kila wakati. Bila ya kupoteza wakati basi, Kenneth, nani anayetufungulia uwanja kwa hii leo?
Anayetufungulia uwanja hii leo si mwingine isipokuwa ni wewe Sombi Mtemi wa Mamise, Singida, Tanzania. Swali lako ni kwa nini Afrika yenye nchi 52 imeshindwa kukomesha mauaji yanayojitokeza ndani ya mataifa ya Afrika? Na msikilizaji mwingine Vincent Ngetichi wa huko Kenya anauliza swali kama hilo akisema, mbona hivi vita vya Goma, DRC na Sudan haviishi? Maswali yanayoulizwa pia na Maneti Magongo Kione wa Iringa Uluti, Tanzania. Swali hili ninadhani tumelijibu mara kadhaa kwa njia moja au nyingine, lakini kwa vile linaulizwa baada ya hatua kila mara, inaonekana majibu kweli yanakuwa, wengine wanasema pasua kichwa, wanataka kujua kwa nini matatizo na vita vya Afrika havisuluhishwi na nchi zenyewe za Afrika. Abdul Shakur,
Kabisa, inaonesha wasikilizaji hawajaridhika bado na majibu, lakini nadhani zaidi ya kwamba wanaona mambo hayabadiliki. Kwa kweli ni jambo la kusikitisha, lakini kwa ufupi hivi sasa ni kutokana na viongozi wenyewe kugawika na kutoweza kuchukua msimamo thabiti wa kukabiliana na migogoro barani humo kama wachambuzi wanavyosema. Ni kweli kuna mataifa 54 Afrika, lakini utakuta yamegawika kulingana na nadharia zinazotofautiana, lugha mbalimbali za kikoloni zinazotumiwa, maslahi ya mataifa ya nje na maslahi ya mataifa ya Afrika yenyewe. Sasa kwa mashariki ya DRC kuna migogoro ya aina mbalimbali. Mbali nikisema kwamba utakuta kwamba kuna kundi la M23 waasi wanaopigania haki za Wahutu wanaoishi huko DRC. Halafu kuna ugomvi wa kikabila, makabila ya kizuzana, na kuna makundi chungu nzima ya waasi wenye silaha kutokana hali mbaya ya uchumi na ukosefu wa ajira. Vijana wanajiingiza katika makundi na kusababisha mapigano, jambo ambalo nasababisha kuwa vigumu utazungumza na nani kuhakikisha kwamba wanaweza kuweka silaha zao chini. Mbali kuanzia vita vya kabila, vita vya kutaka kutambuliwa katika vita vya rasilimali, hayo ni baadhi ya mambo yanayosababisha hali kuwa ngumu sana. Na kama mlivyofuatilia ripoti mbalimbali, serikali ya Kinshasa pia inailaumu Kigali kuwasaidia wapiganaji wa M23, hiyo ikiwa ishara wazi viongozi wenyewe wa Afrika hawana msimamo wa pamoja, hawaaminiani. Kuhusu Sudan, unakuta ndugu wawili wanajeshi wakipigania madaraka, kila mmoja akisaidiwa na nchi mbalimbali. Wachambuzi wanasema haya yote yanadhihirisha kwamba viongozi wa Afrika wanaweka mbele maslahi yao binafsi kabla ya maslahi ya wananchi na maslahi ya bara kamili, na hivyo ni vigumu kusuluhisha migogoro. Tukichukua mfano mmoja tu wa Sudan, kulingana na wachambuzi, kiongozi wa kijeshi mkuu wa majeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan anaungwa mkono kwa muda mrefu na Misri chini ya Rais Abdel Fattah al-Sisi na Eritrea. Naye kiongozi wa kikosi cha dharura cha RSF kinachopigana na jeshi la taifa kikiongozwa na Mohamed Hamdan Dagalo anasaidiwa zaidi na Umoja wa Falme za Kiarabu kupitia Chad pamoja na Russia. Hivyo unaona mgawanyiko miongoni mwa mataifa Afrika kuhusiana na ugomvi huo huo wa Sudan peke yake, na hivyo kujikuta kwamba kupata suluhisho inakuwa ni changamoto. Mbali na viongozi wa ndani kukubaliana, inategemea maslahi ya viongozi wanaunga mkono vita hivyo. Kwa sababu gani wanaunga mkono vita hivyo? Ndio inaosababisha migogoro kutoweza kusitishwa. Kwa hivyo utakuta kwamba migogoro ya Afrika inashindwa kutekelezwa kutokana na kwamba nchi na viongozi wanakuwa na misimamo zinazokinzana kwa maslahi yao wenyewe kuliko maslahi jumla ya bara la Afrika.
Sasa zamu ni yako Vincent JJ Kaji, ukijitambulisha kama kijana mpole Tanzania kutoka Kagongwa, mtaa wa Majengo, manispaa ya Kahama, Tanzania. Nadhani wewe mpole kweli. Unawakilisha Wasakatonge Salamu Club, sawa. Sasa unauliza chimbuko la Uislamu lilianzia katika mataifa ya ukanda gani na lini?
Kulingana na historia na Waislamu ni kwamba Uislamu ulianza tangu Adam na Hawa, lakini ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyepewa mamlaka ya kuongoza na kuleta Uislamu duniani mwaka 610 baada ya kuzaliwa Kristo, na alipokutana kwa mara ya kwanza na Jibril alipokuwa na umri wa miaka 40, akipewa aya ya kwanza ya Qur'an Ikra kuweza kueneza Uislamu duniani. Wanahistoria wanaamini Uislamu ulianza Makka na Madina huko Saudi Arabia hii leo, mwanzoni mwa karne ya 7.
Ninavuta ujumbe wako Pascal Pius wa Rukwa, Tanzania. Unasema kuna kiongozi alitoa maoni kuwa iwekwe kiwango cha miaka ya mtu kuoa au kuolewa kwa vijana wa kiume na wa kike. Anauliza hili jambo ni je, ni halali, na ukizingatia vijana wengi ni wasomi na hawaja taka kuoa, hata hawafikiri kwamba wanataka kuolewa ama kuoa. Je, mtu anatoa anakuwa hana kazi, itamlazimu namna gani kuoa? Swali zuri hili, lakini hapa Abdushakur Abud, nadhani watu wanahitaji ufahamu zaidi kuhusu maswali ya ndoa. Maswala ambayo yanahusu ndoa ndipo ujiingize katika ndoa. Kwani Hakuna anayelazimishwa kuoa au kuolewa, inabidi mtu awe tayari kuchukua jukumu hilo, au wasemaje?
Kenneth, kwa hakika sidhani wanataka maelezo kuhusu ndoa, lakini ni kufahamu vyema nani kaanzisha hiyo sheria ya kiwango cha ndoa. Na kuhusu ndoa ya kwanza kufanyika duniani, kulingana na wanahistoria inaripotiwa ilifanyika mwaka 2350 BC kabla ya kuzaliwa Kristo, miaka 4350 iliyopita. Kwa hivyo naona ni zamani sana, na ilitokea huko Mesopotamia inayojulikana Iraq hii leo. Nchi ambayo hii leo inataka hivi sasa kupunguza umri wa msichana kuolewa kuwa miaka 9 na wanaume kuwa miaka 15, jambo linalozusha hofu na ukosoaji mkali kutoka watetezi wa haki za binadamu. Sasa nikirudia juu ya swala la msikilizaji, ikiwa kuna kiongozi aliamrisha umri wa kuolewa mtu, katika utafiti niliofanya hakuna jina la kiongozi aliyefanya jambo hilo. Hii hasa inatokana zaidi na utamaduni wa kijamii na dini mbalimbali kuwataka watu kuoana ili kuendeleza vizazi. Kwa hivyo ni wazazi na jamii wanaoamua, na hivi sasa serikali ndizo zinapitisha sheria kulingana na utafiti wa kisayansi na uamuzi wa kijamii. Kwa ujumla, kwa wastani katika nchi za dunia, umri wa msichana kuolewa umekuwa ni miaka 16 na mvulana 17. Kisayansi inashauriwa kwamba angalau msichana afike umri wa miaka 18, kutokana na kwamba umbo lake bado haliko tayari kuwa na nguvu ya kiafya kuweza kuhimili uzazi vizuri kama inavyohitajika. Msichana wa chini ya umri huo, ingawa anaweza kujifungua, lakini anakumbana na matatizo chungu nzima ya kiafya, na mtoto wake huenda akakabiliwa pia na matatizo ya kiafya kulingana na wataalamu wa afya. Kwa ujumla, Waislamu wanaruhusu wasichana wa miaka 12 kuweza kuolewa, ingawa kuna harakati kubwa ya kutaka umri huo uongezewe. Wahindu wanaruhusu wasichana wa umri miaka 14 na mvulana miaka 16 kuweza kuolewa. Uchina, kutokana na sera yake ya kupunguza uzazi, umri wa ndoa ni miaka 20 kwa msichana na 22 kwa vulana. Kwa hivyo, kuweka kiwango cha mtu kuolewa ni halali, kwani inatukuliwa na uamuzi wa serikali, jamii na dini mbalimbali. Kwa hivyo, ni kuangalia maslahi ya wanandoa, jinsi wanavyoweza kuishi pamoja, ikiwa unaweza kuhimili, ikiwa unaweza kumudu kusimamia familia yako na mke wako pamoja na watoto wako. Kwa ujumla basi, umri ni muhimu, kwa sababu ukiangalia mwanafunzi anakamilisha shule ya sekondari akiwa na miaka kati ya 16 hadi 18. Angalau apate elimu ya kutosha, akimaliza na kuhitimu shahada inakuwa ni miaka 20-22. Hapo wataalamu wanasema ndo umri sahihi unostahiki mtu aweze kuolewa. Kwa hivyo hakuna kiongozi anaweka amri hiyo.
Kweli muda unakwenda mbio sana. Ninapiga hodi kwako Salum Nyoha wa Gongo la Moto, Majohe Chuo Rada, Dar es Salaam, Tanzania. Unauliza kwa heshima kwamba mchezo ya Olimpiki ilianzishwa mwaka gani na ilifanyika kwa mara ya kwanza nchi gani? Nini maana ya Olimpiki?
Asili halisi ya michezo ya Olympic ni Ugiriki, inayotokana na sherehe za kidini na riadha iliyokuwa ikifanyika kila baada ya miaka 4 katika eneo la kupata hifadhi la Zenu katika mji wa Olympia huko Ugiriki, katika tarehe na sherehe kufanyika kulingana na hesabu maalum ya mwezi na kufanyika baada ya kipindi cha joto mwishoni mwa mwezi Agosti na mapema mwezi Septemba baada ya mavuno ya kila mwaka. Sherehe hizo na michezo ilianza katika karne ya 8 kabla ya kuzaliwa Kristo hadi karne ya 4 baada ya kuzaliwa Kristo. Lakini akifuata misingi ya michezo hiyo, Charles Pierre de Freddy, anayefahamika zaidi kama Baron de Coubertin, alianzisha kamati ya kimataifa ya Olympic IOC mwaka 1894 na kupelekea kufanyika kwa mashindano ya kwanza ya Olympic mjini Athens, Ugiriki mwaka 1896. Baron de Coubertin aliyekuwa mwalimu alishawishiwa zaidi na William Penny Brooks, Mfaransa mwenzake, alianzisha mashindano ya riadha shuleni akiamini kwamba watu wanaweza kuwa na afya nzuri zaidi kwa kufanya mazoezi bila kuhitaji kwenda kwa daktari au dawa. Na hivyo wote wawili wanachukuliwa kwamba ndo waasisi wa michezo ya Olympic ya hii leo, ambayo kuna Olympic ya majira ya baridi na Olympic ya majira ya joto. Na maana ya Olympic ni jina la mji ambao michezo hiyo ilianza kufanyika, huko Olympia ndo jina likatokea, na hivi sasa ni michezo inayokusanya pamoja wanariadha, wana michezo kutoka karibu mataifa 200 duniani.
Na sasa pengine kabla ya kumaliza kipindi, ninavuta barua yako Kaya Sangito wa Msoma, Tanzania. Wewe unasema migogoro mingi ya nchi za Kiafrika inatokana aidha na viongozi wa Kiafrika kutozingatia katiba za nchi zao au kutaka kubadili hiyo katiba. Swali unauliza, je, kufanya hivi kwa makusudi au ni kwa nini? Rais mstaafu wa Kenya Daniel Toroitich Arap Moi, marehemu hayati sasa, alikuwa anasema Afrika ni nchi ngumu, Mwafrika na nywele ngumu, huwezi sema tafuata sheria, inabidi wakati mwingine hiyo sheria uipuuze kando kidogo. Lakini wengi watakwambia hapo unavyosema, unasema ndivyo sivyo, hairuhusiwi ukakandamize sheria. Lakini unapompa Mwafrika ruhusa na huruma kufuata ile sheria, wengi wanaivunja. Lakini si maoni yangu mimi kusema, ndikuwa na nukuu tu hayati Daniel Toroitich Arap Moi, ambaye aliingia historia kama mkandamizaji mkubwa wa haki za kibinadamu nchini Kenya wakati akiwa rais. Swali ni kwako Abdu Shakur Abud, viongozi hawa wa Afrika kutozingatia katiba.
Kwa ufupi kabisa hapa, muda unakwenda mbio, karibu tumalize. Wanaharakati na wachambuzi wanasema wanafanya hivyo, yani viongozi wa mataifa, kubadili katiba kutokana na uchu wa madaraka na kubaki madarakani bila kujali maslahi ya nchi na wananchi. Unapokuwa na nguvu hujali wadhaifu, wanasema wahenga wa lugha. Kwa hivyo unakuta kwamba viongozi wa taifa wanabadili katiba bila ya kujali, bila ya kuwa na wasiwasi wote. Manake imekuwa kipindi ambapo nchi nyingi za Afrika huwa wanabadilisha katiba ili kutaka kubaki madarakani. Na utakuta katika nchi nyingi sio rais pekee ndo anaitaka, lakini wale washauri wake wa karibu ambao wanataka kubaki madarakani wana ushawishi mkubwa kwa rais na kusababisha kubadili katiba na kuweza kumpatia rais muda mrefu. Kwa hivyo kujibu swali lako moja kwa moja ni kwamba ni makusudi wanafanya bila ya kujali chochote kile. Mpendwa msikilizaji, nadhani tumekamilisha kipindi cha maswali na majibu, muda umemalizika. Asante sana Kenneth Bwire, nampisha BMJ Muridhi kukuletea vijimambo. Mimi hapa ni Abdu Shakur Abud nikisema tukutane tena baada ya wiki mbili. Kwaherini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Muridi. Viji mambo hii leo inaanzia hapa Marekani, ambapo Marekani mmoja Branford Widzo jina lake hilo, mwenye umri wa miaka 38, wa mji wa Port Lucy, jimbo la Florida, amefanya maajabu wiki hii. Kwa mujibu wa polisi wa kaunti itwayo Martin Branford, ambaye msikilizaji alikuwa anajiburudisha katika baa moja katika mji huo, aliiba gari la wenyewe ili kutafuta gari lake mwenyewe ambalo alisema lilikuwa limepotea. Maajabu. Polisi wamesema kwamba baada ya vinywaji kadhaa katika baa hiyo, bwana huyo alitafuta gari lake asilipate, na ndio akaamua kwamba angeiba la mwingine ili kulitafuta lake. Lakini msikilizaji, story haikuishia hapo. Haya msikilizaji, ni mambo ambayo labda ungefikiria ni kama filamu namna hii. Mtu huyo amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba kwa namna fulani aliishia kwenye njia ya treni kando na hifadhi ya mto uitwao Indian. Hapo ndipo Wade anadai kwamba gari alilokuwa ameliiba lilisimama ghafla kwenye reli, huku nayo treni ikija kwa kasi. Bahati nzuri, msikilizaji, sekunde chache kabla ya treni hiyo kuligonga na kuliharibu gari hilo, Wizo alifanikiwa kufungua mlango na kutoroka mbio, huku akiliacha gari hilo kwenye reli. Ndani ya sekunde chache treni hiyo iligonga gari hilo, msikilizaji, na kuliingiza kwenye nyumba iliyokuwa karibu, wenyewe wakiwa wamelala 444. Kwa bahati nzuri pia, wenye nyumba hawakujeruhiwa. Ingawa sauti ya mlipuko wa gari lisilokuwa na dereva ambalo liligonga ubavu wa nyumba yao ilikuwa ya kutetemesha. Tukirudi kwa Wizo, ni kwamba alikuwa hajamaliza vituko vyake, msikilizaji. Polisi wamesema kwamba aliendelea hadi kwenye duka la kuuza matunda lilokuwa karibu, ambapo aliharibu biashara hiyo, kisha akajaribu kuiba forklift iliyokuwa karibu. Mwishowe Wizo alisema aliona ni vyema kusimamisha gari la polisi, msikilizaji, ili kuwaeleza maafisa kwamba alikuwa akitafuta gari lake. Bahati mbaya kwake, hakujua kwamba maafisa hao, msikilizaji, walikuwa katika doria ya kumtafuta yeye.
Help me.
Bradford Wizo alikamatwa na kushtakiwa kwa wizi na uhalifu mwingine. Polisi wanasema kwamba watamfungulia mashtaka ya ziada wiki ijayo, ingawa hawakusema ni yapi. Tukitoka kwa watu waibao gari la wenyewe ili kutafuta gari lao wenyewe, twende mpaka Cameroon. Paka mmoja katika nchi hiyo amewashangaza wanakijiji baada ya kujifungua vijipaka 28 kwa wakati mmoja. Hayo yametokea katika mji wa Meva Moboto kaskazini mwa nchi hiyo, ambako wanavijiji wameonekana wakipanga foleni wakitoka vijiji mbalimbali ili kushuhudia kile wanachokiita maajabu ambayo hayajawahi kushuhudiwa katika eneo hilo, kwa mujibu wa mashahidi. Kwa kawaida, msikilizaji, paka kwa wakati mmoja huzaa mtoto mmoja hadi 10, na wakiongezeka sana wanafika 12 namna hii. Maafisa wa utawala katika eneo hilo wamesema watawatuma maafisa wa afya ya wanyama ili kumfanyia utafiti paka huyo mwenye umri wa takriban miaka 2 na kubaini iwapo tukio hilo litakuwa ni la mara moja tu au huenda akaendelea na uzazi wa paka wengi katika maisha yake ya baadaye. Msikilizaji, umri wa wastani wa paka ni takriban miaka 15. Na kwa hayo kuhusu paka wazao watoto zaidi ya 24. Na muda wangu hapa studio unaniambia ning'atuke. Makala haya hutayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kabla sijaondoka, kama kawaida, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba paka akiondoka panya utawala. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Safi sana, asanti sana Abdi Shakur Abud, Kenneth Bwire na vilevile BMJ Muridi, maswali na majibu na vilevile vijimambo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa tukielekea kufunga matangazo yetu, huu hapa muktasari wa habari. Mahakama ya kijeshi ya Sierra Leone limetoa hukumu ya vifungo virefu vya jela kwa wanajeshi 24 kutokana na jaribio la kupindua serikali ya Rais Julius Maada Bio Novemba mwaka uliopita. Kasi ya kati ya makundi mawili ya wanamgambo kwenye mji mkuu wa Libya yameangaisha wakazi na kuua takriban watu dazeni moja, likiwa jaribio la karibu zaidi kwenye taifa hilo la kaskazini mwa Afrika lisilo na sheria, maafisa wamesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makabiliano haya yametokea Ijumaa kwenye kitongoji cha mashariki mwa mji wa Tripoli. Shirika la ulinzi wa jamii la Gaza limesema leo Jumamosi kwamba idadi ya vifo kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya shule iliyokuwa imetoa hifadhi kwa watoto waliokoseshwa makazi imepita 90, wakati jeshi la Israel likidai kuwa lililenga kituo cha kamandi cha wanamgambo. Moscow hivi leo imeanzisha operesheni iliyotajwa kuwa ya kupinga ugaidi kwenye sehemu tatu za mpakani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.